Sigurðardóttir.
Virðulegi forseti, ég held að það sem gerðist hér í gær og það sem háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson er hér að boða í vinnubrögðum eigi að vera okkur öllum mjög mikið umhugsunarefni í því hvernig við nálgumst og förum með það verkefni sem okkur falið hér á Alþingi. Það er ekki svona. Þetta var ekki til fyrirmyndar hvernig þetta er gert og ég vona að eftir að þingflokkar beggja stjórnarflokka hafa þetta fjallað þá verði gerðar breytingar á þessu vinnulagi og verkefnisstjórnin látin fara í gegnum málið eins og lög segja til Nú ef ekki, þá erum við að sjá komin inn á algjörlega nýjar brautir og ég hissa á framsóknarflokknum ef hann ætlar að taka þátt í þessu vegna þess að hann á mjög mikið í því vinnulagi sem að ramma áætlunin byggir á. Það er einfaldlega þannig. Og ég trúi því ekki fyrir en ég tek á því að framsóknarflokkurinn ætli að sitja hjá og leyfa háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni með fulltingi ráðherranna sjálfstæðismegin að keyra yfir það vinnulag með þeim hætti að eftirstandi sviðin jörð. Virðulegi forseti, annað verð ég líka nefna og það er það að hér hefur mikið verið rætt það sé að menn byggi leiti fyrirmyndar í því hvernig fráfarandi ráðherrar hafi gengið rammaáætlun við frágang og henni áður hún kom hér inn í þingið. Þá ætla ég að fá að benda á eitt og draga fram nokkra staðreyndir. Það var 12 vikna umsagnarferli eftir að verkefnastjórnin hafi raðað í bið, vend og nýtingu. 12 vikna umsagnarferli, opið. Þar komu fram 255 athugasemdir. Byggt á þeim hefðu þessi ráðherrar geta tekið ákvörðun það að skella virkjununum bara beint í verndaflokk. Ef að þeir hefðu metið það þannig. Þeir gerðu það ekki. Heldur ákváðu að það væri ekki á þeirra valdi að taka ákvörðun þetta, meta þessar umsagnir, þess vegna voru kostirnir settir í biðflokk og verkefnisstjórnin þar af leiðandi biðin að leggja á þar mat. Þannig að matið yrði ekki pólitískt. Og menn geta því ekki vísað í þetta vinnulag þegar þeir eru að setja sínar pólitísku krumlur í þetta verkefni eins og verið þeir að gera hér og gera sjálfa sig að fagmönnum í málinu. Það er ekki það sem gert þar á síðasta kjörtímabili.
Til máls tekur 8.10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.